Куды коціцца свет?
Прывітанне. Гэта падкаст «Куды коціцца свет» і я Дмітрый Гурневіч. Калі вы стаміліся ад навінаў, але хочаце разумець сутнасць працэса ў свеце і тое, як яны ўплываюць на жыццё кожнага з нас, вы завіталі па адрасе. У США ідзе выбарчая кампанія. Яна бясспрэчна стане падзеяй года. Палітыка США, самай магутнай краіны свету, без пафасу ўплывае на ўвесь свет і нават на Беларусь. Таму размаўляць на гэтую тэму я сёння буду з беларускай ЗША Алесяй Сёмухай-Грынберг. Алеся – спецыялістка камунікацыі і маркетынгу ў фінансавай сферы. Жыве ў Вірджыні, каля Вашынгтону. Яна таксама сябра Рады БНР. Вітаю, спадарня Алеся.
Вітаю вас.
Мы сказалі пра тое, што вы жывеце каля Вашынгтону. Раскажыце, ці папрыгажэў Вашынгтон пры Байдэне? Што ўвогуле змянілася вось за гэты час, пакуль Джо Байдэн кіруе Амерыкай?
А Вашынгтон заўсёды прыгажэе. Ён, гэта не залежыць асабліва ад прэзідэнтаў. Горад гэта транзытны, палітычны, горад бюракраты, горад моладзі, горад культуры, так што ён працягвае разбудоўвацца, апраўляцца ад наступстваў пандэміі і я вас запрашаю нас наведаць.
Але спачатку перад гэтым раскажыце, ці стала жыць у Амерыцы за гады кіравання Джо Байдэна больш камфортна і больш бяспечна, бо гэта былі таксама адны з абяцанняў прэзідэнта.
Ён здолеў зрабіць некалькі рэчаў за апошнія колькі 3-4 гады амаль так. Я магу іх пералічыць, скажам, ён правёў план стымулявання эканомікі праз розныя выплаты бізнесам, грамадзянам. Гэта здолела ўтрымаць эканоміку. І досыць, дарэчы, істотна, часова, прынамсі, падвысіла пакупніцкую здольнасць грамадства. Гэта падвышэнне трошкі было зніжанае з інфляцыі, але тым не менш, калі паглядзіце беспрацоўе, недзе 3,5-4%, людзі не страцілі свае дамы і ўкладанні. Таму у пэўным сэнсе эканамічна, можна сказаць, што ён даў рады выхаду з гэтага крызісу пасля пандэмічнага. Але высокія крэдытныя стаўкі, канешне, стрымліваюць прадпрымальніцтва і пакупніцкую здольнасць. Другая рэч, якую ён зрабіў, гэта інвеставанне ў інфраструктуру. 1 трыльён даляраў. Гэта адбудова дарог, мастоў, водныя сістэмы, інтэрнэт. Ўсё гэта вельмі патрэбнае і краіне, і працоўным, і бізнесу, і, дарэчы, абедзвюм партыям. Я не ведаю, ці вы ведаеце, але рэспубліканцы таксама спрабавалі правесці падобны законапраект, не здолелі, і ў гэтым сэнсе яны падтрымалі ініцыятыву Байдэна. А наступнае, што ён здолеў зрабіць, гэта ён называецца Chip Act. Не бульбяныя, это кампутарныя чыпы. І гэта стратэгічна важны закон, які таксама меў падтрымку абедзвюх партый. З чым ён звязаны? Пачынаючы з Клінтона, калі той пусціў развал СССР на самацёк, ЗША з таго часу ўсё менш і менш цікавяцца падтрымкай вось гэтага сусветнага парадку, бяспекі, эканамічнай лагістыкі, і ўсё больш засяроджваецца на сабе. І вось гэта стала больш праяўляцца пры Абаму і выбухнула пры Трампу. Байдэн працягвае знешнюю эканамічную палітыку Трампа, толькі больш паслядоўна і больш эфектыўна, я б сказала. Адзін стратэгічны сектар эканомікі, які мае моцную завязку на Кітай, гэта сырыйныя праваднікі, паўправаднікі. І яны патрэбныя паўсюль. Гэта не тыя высокаякасныя чыпсы, якія вырабляюцца толькі ў Тайвані ці Паўдзённай Карэі, але менавіта такія сырыйныя. І вось ЗША пачынаюць масавыя інвестыцыі ў гэты вытворчы сектар. Тут шмат кваліфікаванай працоўнай сілы ў ЗША, добрая адукацыя, дастаткова крэдытнай магутнасці, і вось, каб ўсё гэта вярнуць у заходнюю частку свету. ЗША, а таксама паўночную паўднёвую Амерыку, калі гаварыць шырэй. Увогуле, варта было б, канешне, чакаць хуткае вяртання многіх вытворчых прадпрыемстваў з Кітая ў ЗША, Канаду, Мексіку, а таксама, скажам, Аргентыну, можа, іншыя краіны. Таму што ЗША зацікаўлена і кантраляваць свой лінгвістычны ланцуг. І ў гэтым сэнсе тут ёсць пэўны працяг палітыкі, якую пачаў Трамп. І таксама знешняя палітыка, я б сказала, тут найбольшая розніца ў знешнепалітычным кірунку. Ён, Байдэн, актыўна перарабляе стратэгічныя альянсы з-за вайсковай пагрозы Расіі, вы бачыце, пашырэнне НАТО. І ЗША падтрымліваюць умацаванне вайсковай моцы, скажам, Германіі, Польшчы, дзеля большай самадастатковасці европейцы в питаниях безопасности.
Давайте еще вот хвилиночку про экономику. США, безпречно, остается самой могутной у экономичном плане краиной свету. Але ці чувают это громадяне, потому что вот и по социологичных разных доследованиях, и в уголе по статистике можно убачить, что вельми шмат американцев они не задоволены ситуацией в Украине. Зрозумело, это выкористовывают разные пропагандисты там у России, ці нават у Беларуси лукашенковские, показать, что нібито там все кепско. Зрозумело, Америка number one по экономике. Але тем не менее, ці яны люди мають доступ до всего того багаття, якое вы перелічуєте.
Комфорт, конечно, питання односное. Я вот, скажем, вам могу привести некоторые личбы. Огульный доход насельництва, разрыв помеж усими 99% самыми богатыми, повеличивается у США не до 70-х. Найбольший разрыв, скажем, иснуе в таких штатах, как Нью-Йорк, Коннектикут, Вайоминг и Флорида. На агульнонациональном узровне 1% самых богатых семей зарабляя неде у сярэднім трохі болі за 1 мільён даляраў гадавых, так? У Нью-Йорку гэта болі, гэта 2 мільёны, у Канетыкуце нават болі 2,5 мільёны.
Мы гаварам за год, каб людзі разумелі, так?
Так, так, за год, за год. Сярэдні даход рэшты 99% у Нью-Йорку, скажам, недзе 44-45, можа трохі болі зараз тысяч гадавых, і у Канетыкуце 56 тысяч даляраў гадавых. Але за апошнія два гады гэты разрыв зменшыўся і досыць істотна праз усе тыя дзяржаўныя выплаты, падтрымку падчас пандэміі і пасля пандэміі. Таму якраз гэты разрыв зменшыўся. Ці можна пражыць камфортна на такія грошы? Ну, гэта залежыць, чым болей грошай, тым больш камфорту, натуральна. Я думаю, што гэта залежыць ад патрэбаў людзей, ад іх узросту і гэтак далей, дзе яны жывуць, у якім штаце. Увогуле амерыканскае грамадства, натуральна, разумее, што гэта самая магутная эканоміка свету і стандарты, скажам, 44 тысячы даляраў у год для любой іншай краіны, відаць, выглядаюць досыць камфортна, так? У амерыканцаў іншая сістэма параўнання. І я думаю, не гледзячы на тое, што яны ведаюць, што Амерыка самая магутная эканоміка свету, настрой у грамадстве зараз досыць песімістычны. Вось шматлікія пытанні грамадскай думкі апошніх гадоў гэта паказваюць, вялікую незадаволенасць і эканамічным, і палітычным станам. Адсюль, і, я думаю, і паходзіць узлёт палітычных папулістаў. Прэтэнзіі ў людзей розныя, але сыходзяцца да таго, што дзяржаўная сістэма стала занадта складаная, яна не працуе на звычайнага грамадзяніна. Справа гэта прэтэнзіі, што падаткі ідуць немаведама куды, бюракратыя на ўсіх узроўнях, асабліва федэральная, што яна мае зашмат улады, у тым ліку па вырашэнні пытанняў, прыватных пытанняў грамадзян і іх правоў. Злева прэтэнзіі пра занадта дарагую адукацыю і ахову здароўя і чаканне, што ўрад мусіць вырашаць сацыяльныя праблемы. З усіх бакоў незадаволенасць іміграцыйным станам. Пры Абаме легальная эміграцыя вельмі запаволілася, пры Трампе яна амаль спынілася. І Байден працягвае гэтую тэндэнцыю. Яна натуральна патрабуе вырашэння, таму што час адноснага сусветнага спакою канчаецца, канфлікты будуць нарастаць, эміграцыя будзе нарастаць. А заканадаўства тут застыла ў патрэбах мінулага стагоддзя насамрэч.
Куды коціцца свет?
Алеся, а скажите, а ці вось гэта канфліктнасць не нарастае паміж рознымі часткамі амерыканскага грамадства, таму што мы памятаем і пасля нападу на Капітолій шмат гаварылася пра тое, што Амерыка фактычна падзеленая 50-50. І палярызацыя паміж дзвюма рознымі часткамі грамадства проста неверагодная на мяжы там грамадзянскай вайны, мы ещё пра гэта можа ў канцы пагаворым, але ці пры Байдэне штосьці змянілася, бо натуральна ён ішоў як прэзідэнт усіх амерыканцаў.
Я думаю, что поляризация протягивается. Я думаю, что поляризация как раз выкликанная часом. И Байден, и Трамп на эту поляризацию реагуют. И она выкликанная тем, что свет меняется. Та глобализация, эта тенденция до глобализации, которую мы бачили за последние 50-70 годов, она меняется. Интерес США меняется. И он больше, краина больше не хочет быць такім падтрымальнікам сусветнага эканамічнага парадку.
Ідзе ізаляцыянізм такі.
Я б назвала гэта рэгіяналізмам. США будуць кантраляваць і лагістычную сістэму, і сістэму бяспекі, але больш рэгіянальна і больш з улікам сваіх уласных інтарэсаў, не абавязкова з улікам інтарэсаў усяго свету. Скажам, таму ціск на Еўропу, на тое, каб Еўропа сама болей дбала пра сваю бяспеку. Тое самае з Усходам, скажам, бачыце, якія тэндэнцыі зараз у паўдзённай, скажам, Карэі і Японіі. Таксама ідзе ціск на тое, каб гэтыя краіны перагледзелі свае сістэмы уласнай бяспекі. Так? Таму США будуць працягваць гэтую палітыку, але больш у такім рэгіянальным кантэксце і ў кантэксце таго, што цікава США, а не ўсяму свету.
Алеся, а за што апаненты прэзідэнта Байдэна найбольш яго не любяць, ненавідзяць, крытыкуюць? Вот чтобы вылучили, какие номер один.
Я думаю, что за то, что ён оппонент, за то, что ён з іншай партии, за то, что ён политичный конкурент. Такие напады и такие стресс вытрымливают все политичные кандидаты. Тому я не думаю, что Байден находится в неких таких уникальных умовах, нават улічваючы яго на ўзрост.
Мы пагаворым яшчэ пра ўзрост, а паколькі вы ўзгадалі пра тое, што ён апанент, паколькі з іншай партыі, гэта цікавы момант якраз, таму што ў Амерыцы дзве партыі ключавыя, гэта дэмакратычная і рэспубліканская. 100 гадоў таму прыблізна, ну, 30-х гадоў, яны былі на абсалютна на розных месцах, яны былі замененыя месцамі, іхная праграма змянілася цалкам. Асабліва вось пачала мяняцца там напярэдадні другой сусветнай вайны. Зараз гэта дзве розныя партыі. Часам немагчыма аддзяліць тое, што сёння гавораць дэмакраты, яшчэ гадоў 30 таму гаварыў Рэйган, будучы рэспубліканцам. Але раскажыце, вот, і што сёння азначае быць рэспубліканцам, а што азначае быць дэмакратам? Каб беларусы зразумелі гэта.
Гэта добрае пытанне. Я думаю, што сёння якраз сказаць цяжка. Бо абедзве партыі пад уплывам папулістаў і праходзяць чарговы віток перафарматавання. А гэтае перафарматаванне здараецца кожныя недзе 50-60-70 гадоў. Паглядзіце на, скажам, прафсаюзы. У мінулым прафсаюзы былі падтрымлівалі дэмакратаў. Зараз добрая палова прафсаюзаў перайшлі ў такі папулісцкі лагер Трампа. Ці, скажам, ваеннае і глебалісцкае крыло. Яны былі рэйганаўцы, рэспубліканцы. Зараз гэтая частка, якая галасуе супроць рэспубліканцаў. Рэспубліканцы, якія галасуюць супроць рэспубліканцаў. Таму што яны бачаць наступствы такой ізаляцыянісцкай палітыкі на сусветны парадак. Так? Этнічныя меншасці таксама галасуюць неадназначна. Яны былі на баку дэмакратаў. Зараз гэта неадназначнае пытанне. Мексіканскія эмігранты, напрыклад, займаюць досыць антыіміграцыйную пазіцыю. А бізнес пра эміграцыйную. Тое самае паглядзіце падаткі і дзяржаўная пазыка. Яны і падаткі, і дзяржаўная пазыка зараз растуць і за рэспубліканцамі, і за дэмакратамі. Свет мяняецца. Я думаю, што вось гэта Амерыка больш засяроджваецца на сабе і сваіх патрэбах, і партыі рэагуюць на гэта по-рознаму і шукаюць новых падыходаў і выйсцяў. Усе тыя кааліцыі, якія існавалі традыцыйна і ў рэспубліканскай, і ў дэмакратычнай партыі, яны зараз пераглядаюць свае патрэбы і пераглядаюць свае будучыя крокі.
Ці можна сказаць адназначна, што, напрыклад, рэспубліканцы не хочуць падтрымліваць Украіну, таму што прэзідэнт былы Трамп гаворыць вельмі абцякальна на гэты конт. Якбы ён гаворыць, што спыніў бы вайну, і ягоная партыя пераважна, яна і блакуе пакета дапамогі зараз апошні Украіне. Ці так гэта? Ці гэта сапраўды хутчэй элемент некай унутрыамерыканскай палітыкі?
Ну, у палітыцы нічога адназначнага няма, але я думаю, што мы бачылі ўжо, як Трамп праводзіў палітыку. Трамп будзе прымушаць Украіну ісці на мір з Расіяй, і гэта будзе азначаць, натуральна, далейшае ўзмацненне расійскіх пазіцый. Байден выказаўся вельмі адназначна, што ён будзе падтрымліваць Украіну. У рэспубліканскім лагеры ёсць розныя падыходы да гэтага, таму Трамп гаворыць так абцякальна зараз, перад выбарамі. Але калі ён быў бы прэзідэнт, ён бы праводзіў пра расійскую палітыку, бо ён не бачыць Расію як канкурэнта. Ён бачыць Кітай як канкурэнта і палітычнага, і эканамічнага. Расію ён бачыць як у пэўным сэнсе партнера рэгіянальнага. Вось, таму зараз ён гаворыць абцякальна, але ягоная пазіцыя досыць вядомая. Амерыканскія прэзідэнты маюць шмат уплыву ў знешняй палітыцы. Яны тут маюць шмат рычагоў. Але кангрэс, натуральна, мае грошы. Ён размяркоўвае грошы. Таму шмат што будзе залежыць ад таго, у чыіх руках будзе кангрэс. І ці змогуць яны стварыць, скажам, калі Трамп будзе прэзідэнтам, ці змогуць яны стварыць альтэрнатыву і прэсінг на ягоную палітыку. І тое самае, зрэшты, пры Байдэне. Таму, ізноў такі, тут ёсць пэўны трэнд, так? Мы ведаем, што Байдэн будзе падтрымліваць Украіну, і мы ведаем, што Трамп будзе падтрымліваць Расію, але наколькі гэта будзе эфектыўна, гэта пытанне раскладу палітычных сіл у многіх у кангрэсе, у сенаце і гэтак далей. Таму тут будуць нюансы.
І вось давайте зараз пагаворым пра тое, хто магчыма здолее праводзіць гэтую палітыку, Трамп ці Байдэн. Ужо, можна сказаць, выбарчая кампанія ў Амерыцы ідзе. На вашу думку, ці штосьці можа змяніцца тут у канкурэнцыі паміж Байдэнам, які заявіў пра тое, што пойдзе на выбары, і Трампам?
Шмат што залежыць ад рашэння Верховнага суда.
Невялікая проста рэмарка, гаворка, каб нашы гледачы разумелі пра рашэнне Верховнага суда США, які мае вырашыць, ці мае права Трамп балатавацца на выбары, паколькі ён мог парушыць папраўку да канстытуцыі, якая забараняе дзяржаўным асобам выказвацца, як бы заклікаць да гвалту, і гаворка тут найперш пра капітолій.
На маю думку, у двубоі Байдэн-Трамп, калі Трамп атрымае магчымасць балятавацца, я думаю, што паўторацца вынікі 2020 году і можа нават з большым адрывам Байдэна. За апошнія 4 гады Трамп не займеў больш прыхільнікаў. Ён хутчэй страціў болей незалежных выбарцаў і некаторых рэспубліканцаў. Паглядзіце на прамежкавыя выбары ў 2022 годзе. Яны, паводле логікі гістарычнай, мусілі даць большасць галасоў рэспубліканцаў. Гэтага не адбылося. Людзі галасавалі супроць рэспубліканцаў, таму што яны баяліся прыходу большага пратрампаўскай кааліцыі. Трамп быў заняты крымінальнымі справамі, бясконцымі крыўдамі, усім гэтым перажоўваннем старых і непадмацаваных фактамі меседжаў пра скрадзеныя галасы. Ён страціў мегафон у сацыяльных сетках, ягоная пазіцыя па Расіі і НАТО, і ўсё гэта робіць кандыдатуру Трампа менш прывабнай для часткі рэспубліканцаў і незалежных выбарцаў. Таму яны прагаласуюць супроць Трампа. Дэмакраты галасаваць за Трампа не будуць, натуральна, пры ўсёй іх незадаволенасці Байдэнам.
Я бачу сацыялагічныя даследаванні наконт таго, што замінае нават дэмакратам галасаваць за Байдэна. Гэта ягоны ўзрост. Ну, не кажучы ўжо пра рэспубліканцаў, якія як бы апрыоры не будуць за яго галасаваць. Яму больш за 80 год, хаця па вялікім рахунку ад Трампа там ён не нашмат старэйшы на некалькі гадоў. Тым не менш, гэты ўзрост можна ўбачыць, што чалавек ужо не 50 год, як мінімум. Чаму тады, на вашу думку, дэмакратычная партыя не можа вылучыць кагосьці больш маладога, калі нават, здаецца, больш за 60% дэмакратаў лічыць гэта праблема яго на ўзрост?
Больш маладога пакуль няма. Я думаю, што больш малады кандыдат з'явіцца ў выбарах 2028 году і ў адной, і ў другой партыі. Я думаю, што зараз якраз мы назіраем вось такі канец старога трэнду, калі абедзве партыі былі дамінаваныя такімі тэхнакратамі. Так? І Байдэн якраз прадстаўнік гэтага крыла. Так, ягоны ўзрост – гэта праблема, але выбары Трампа ў прэзідэнты – праблема большая. Таму я думаю, што хоць, канешне, энтузіазму за Байдэна няма, і я разумею, што а пытанні адлюстроўваюць тое, што людзі адчуваюць, але калі яны прыходзяць да галасавання і перад імі стаіць выбар Трамп і Байдэн, яны мелі перад сабою прыклад абедзвюх кадэнцый, так? І Трамп быў прэзідэнтам, і Байдэн быў прэзідэнтам. І ў гэтым выбары, гэта вельмі маленькі выбар, але ён выбар, гэта будзе выбар супроць Трампа.
Скажыце, каласка, яшчэ, як вы патлумачыце тое, што сёння, зноў жа паводле сацыялогіі, менш забяспечаныя амерыканцы галасуюць акурат за Трампа і рэспубліканцаў? Звычайна рэспубліканцы мелі імідж такой партыі людзей багатых, так, бо гэта прыватны бізнес, такі дзікі капіталізм, а дэмакраты мелі імідж такіх сацыялістаў. Ну, Берні Сандерс гэта пацвярджае, як бы. А сёння людзі, которые як бы кажуць пра тое, што яны бедна жывуць, яны хутчэй Трампа падтрымліваюць. Ці гэта не так?
Я думаю, што гэта не зусім так. Я думаю, што Трампа падтрымліваюць людзі, якія жывуць не ў гарадах. Ну, мы б сказалі, гэта вясковае такое насельніцтва ці маленькіх гарадоў сярэдняй Амерыкі. Таму яго найбольшая падтрымка. І я думаю, што зноў-такі гэтая падтрымка звязаная з тым, што ёсць вельмі добры рэзананс. Ён вельмі добра адчуў іхныя, ну, крыўды і патрэбы. І гэтыя крыўды і патрэбы звязаныя з іміграцыяй, стратай працы, стратай годнасці і такімі традыцыйнымі падыходамі да жыцця. Ён пра ўсё гэта гаворыць і ўсё гэта падтрымлівае ў іх, хоць сам такім жыццём не жыве. Таму ў гэтым сэнсе это такі больш вельмі эмацыйны, добры рэзананс, які ён здолеў хапіць і на ім грае. Але я б не сказала, што ізноў-такі малазабяспечаныя слаі насельніцтва адназначна галасуюць за рэспубліканцаў. У гарадах, калі вы паглядзіце, гэтыя галасы ідуць у бок дэмакратаў.
Зараз самая вялікая інтрыга амерыканскай палітыкі, бадай, гэта вось рашэнне Верхоўнага суда, так, наконт удзелу Трампа ў выбарах. Нагадаю, гэта гаворка ідзецца пра 14-ю папраку Канстытуцыі, якая забараняе удзельнічаць у выбарах людзям, каторыя заклікалі да паўстання. А апанент Трампа лічыць, што яго ўдзел у гэтых беспарадках каля Капітолія можа быць гэтай падставай. Раскажыце, якое рашэнне можа прыняць Верхоўны суд? Таму што туды нават сам Трамп прызначаў суддзяў. Ну, такая ў Амерыцы як бы традыцыя і такія правілы. І вось калі чалавек, ну, магчыма, не з Беларусі, але з заходняй Еўропы чуе пра тое, што там частка суддзяў кансерватыўная, частка ліберальная, і яны паводле сваіх поглядаў могуць прымаць рашэнне. Ну, прынамсі, так вельмі часта прапаганда сцвярджае. Раскажыце, як тут можа прымацца рашэнне, якім яно можа быць? І ці паўплывае на рашэнне, напрыклад, тых суддзяў, каторых прызначаў Трамп, тое, што ён іх прызначыў? Бо гэта дзіка гучыць.
Гэта вельмі складанае пытанне. Як вы ведаеце, закон у Штатах падлягае трактоўцы, калі няма ранейшага яснага прэцэдэнту. А трактоўка заўсёды залежыць ад чалавека, яго этыкі, яго маралі, яго традыцыі, жыццёвай філасофіі і гэтак далей. Шмат законаў ў США было напісана ў мінулыя стагоддзі, і некаторыя суддзі трымаюцца літаральнага разумення законаў, некаторыя больш інтэрпрэтацыйнага разумення. Так, сапраўды, суд зараз больш кансерватыўны і прарэспубліканскі, 6-3, так? Але старшыня суда Джон Робертс можа, я думаю, павярнуць стырно. Ён вядомы тым, што не любіць прымаць палітычныя рашэнні. Ён юрыдычны тэхнакрат. А раней у некалькіх такіх сацыяльна-выбуховых пытаннях ён знаходзіў рашэнні, якія трактавалі праблему ў вельмі вузкім тэхнічным ракурсе. І ў пэўным сэнсе не змянялі такое фундаментальнае палітычнае дынамікі. Выбары паводле заканадаўства США дыктуюцца штатамі, як выбары праходзяць. Так? Кожны штат мае сваю працэдуру і кантралюе сваю сістэму выбараў у федэральныя органы. Дарэчы, рэспубліканцы якраз выступаюць за больш шырокія паўнамоцтвы штатаў, а не федэральных органаў і судоў. Ці здолее Робертс выступіць такім арбітрам у рашэнні штата Каларада, я не ведаю. Магчыма, ён знойдзе нейкі складаны такі троххадовы, двухбаковы кампраміс, адмяніць забарону, скажам, Каларада на балетаванне Трампа, але не падтрымаць імунітэт былога прэзідэнта ад крымінальнага пераследу і прызначыць судовы працэс да выбараў. А можа, Трамп будзе адхілены ад балетавання. Пабачым. Я, шчыра кажучы, прадказаць не бяруся, таму што існуе ўсё ж такі незалежнасць суду. І яна ў тым, што пасля абрання палітыкі і прэзідэнты іх не могуць зняць, суддзяў. Незалежнасць таксама выцякае з імкнення суддзяў да прафесійнага і гістарычнага гонару і рэпутацыі. І нярэдка суддзі, прызначаныя пэўным прэзідэнтам, выносяць супрацьлеглыя рашэнні жаданням гэтых прэзідэнтаў. Так што, ізноў-такі, прадбачыць не бяруся, магчымы і такі варыянт.
Калі я не памыляюся, быў такі суддзя Скала, так, ён памёр некалькі гадоў таму. Ён якраз быў кансерватарам, але сярод ягоных рашэнняў вельмі шмат якіх, шмат якія не падабаліся кансерватарам, таму што яны кіраваліся, ён дакладней кіраваўся хутчэй законам і трактоўкай, а не палітычнымі поглядамі.
Скалыя, так, ён быў літаральным інтэрпрэтатарам канстытуцыі. І так, все суддзі, у тым ліку і на ліберальным баку таксама галасуюць неадназначна і не па жаданні прэзідэнтаў і палітыкаў, якія іх прызначалі, але паводле свайго разумення закону і сваёй інтэрпрэтацыі і сваёй філасофіі.
Але калі дапусцім, што Трамп усё ж такі вернецца ў Белы дом, і вот што зараз з таго, што ён агучвае, на вашу думку, гэта ключавое ў тым, што ён будзе ў Амерыцы мяняць, калі прыйдзе да ўлады?
Як мы ведаем, все магчыма, так, у гэтым свеце. Так што, што ён прапануе? Ну, вот некалькі рэчаў я магу згадаць. У агульным, калі агульна абмаляваць, дык ён прапануе большую ўнутраную дэцэнтралізацыю ў США, а таксама эканамічны дзяржаўны пратэкцыянізм у эканоміцы і дэглабалізацыю. Так? Унутрыпалітычна, што ён хоча зрабіць? Найперш, гэта зменшыць ролю федэральных органаў. Ён прапануе адмяніць пэўныя абароны дзяржаўных служачых, хоча скараціць ФБР, Департамент юстыцыі, в органы нацыянальнай бяспекі, цывільныя структуры. Ён хоча ўвесці новыя тэсты і абмежаванні для дзяржаўных служачых. Ну, тут, вядома, не без асабістай помсты за ўсе судовыя гэтыя працэсы і ўцечку інфармацыі. Другое абяцанне – гэта закрыццё мяжы з Мексікай і масавую дэпартацыю. Ён фактычна прапануе перапрафіляваць частку ФБР на змаганне з эміграцыяй, нелегальнай эміграцыяй. Ну і сцяна, гэта ягоны сімвал у пэўным сэнсе. Вядома таксама абмежаванне выдачы віз асобам з мусульманскіх краінаў. Ён таксама прапануе абмежаваць аўтаматычнае наданне грамадзянства дзецям, народжаным у США ад нелегальных мігрантаў. У сферы гандлю ён прапануе тарыф, здаецца, гэта 10% на большасць замежных тавараў. Ён прапануе 4-гадовы план эканамічнага разрыву з Кітаем і змяншэнне імпарту электронікі, сталі і медычных прэпаратаў. Тут, дарэчы, план Байдена вельмі падобны. А таксама ў знешняй палітыцы мы ўжо гаварылі пра гэта трошкі. Трамп абяцае прымусіць Украіну да міру з Расіяй і гаворыць пра тое, што Еўропа мусіць кампенсаваць ЗША за трату нашага ўзбраення ва Ўкраіне. У сферы энергіі ён прапануе змяніць, па-першае, павялічыць бурэнне на федэральных землях і даць больш падаткавых ільготаў традыцыйным энергетычным сектарам газу, нафці, вуглю і гэтак далей. Хоча адмяніць некаторыя стандарты на забруджванне атмасферы і зменшыць зялёныя ініцыятывы. Ну і у культурнай сферы тое, што будзе распаўсюджана па ўсіх сацыяльных сетках, натуральна, і ў сродках масавай інфармацыі. Гэта ягоны фокус на рэформе адукацыі і змаганні з такімі культурнымі і сацыяльнымі зменамі апошніх часоў і, скажам, дапамозе меншасцям. Гэта будзе мець найбольш разгалосу, відаць, таму што гэта кранае кожнага чалавека, гэта такое лякальнае пытанне.
А ці ў Байдена ёсць некія такія падобныя, скажам, пункты? Тое, што вы назвалі, яно вельмі зразумелае, так, і выбарцам, любому чалавеку. Байден, калі ішоў на выбар, то ён таксама агучваў барацьба з ковідам. Ну, ковід ужо практычна мінуў. Таксама там былі змены клімату, але гэта ўжо такая тэма, которая не выклікае хутчэй ажыятажу, таму што ўсе ведаюць, што гэта праблема, усе змагаюцца і як бы насцягвае несці дастаткова дзіўна ўжо ў новай кадэнцыі. Што ў Байдена вось такія ключавыя, ну, сцяг на выбарах?
Я думаю, што гэта будзе працяг таго, што ён зараз робіць. Адзінае, што ён хоча паспрабаваць зрабіць яшчэ раз, гэта адмяніць федэральныя пазыкі за навучанне. І ён таксама, відаць, паспрабуе ізноў-такі штосьці зрабіць з рэформай іміграцыі. Але збольшага ён будзе працягваць тую палітыку, якую праводзіць зараз. І ён пра гэта зрэшты гаворыць. Тое самае ў адукацыі, ў энергетыцы. Дарэчы, што да энергетыкі? Гэта цікавая тэма. Таму што энергія кіруе светам, так? Столькі гаворак ідзе пра падаткавыя ільготы, скажам, тым ці іншым сектарам энергетыкі, але насамрэч і Байден, і Трамп праводзяць адносна падобную палітыку ў гэтай сферы. У ЗША, напрыклад, каля 80% энергетики США – это традиционные секторы. Это газ, нафта и уголь. Так? Чистые зеленые технологии – это где-то 13%. Ну и атомная энергетика так само где-то 7-8, нечто такое. Тому, коли, скажем, я бы вас запыталася, загадала вам загадку. Який штат у США вырабляє найбольш чистой енергії? Що б ви подумали?
Я подумав про Каліфорнію.
Техас.
Це там, де нафта л'ється ракой.
Там, де нафта л'ється ракой. Тому тут треба глядіти на те, що вони говорять по телевізору, і так само потім глядіть на те, що зрештою відбувається. Большиня нафтових компаній укладає вялізныя сродкі ў гэтыя чыстыя тэхналогіі, таму што яны спрабуюць прадказаць рызыкі і дыверсіфікаваць. І тое самае робіцца на дзяржаўным узроўні. ЗША будуць заўсёды дыверсіфікаваць свае сродкі энергетычныя і будуць самадастатковыя ў гэтым сэнсе. Таму тут, прынамсі, у гэтым 10-годзі, ці прынамсі 5-годзі, розніца не такая і значная, і вона не стільки визначається конкретним президентом Байденом чи Трампом, скільки потребами економіки і життя. Я думаю, що во всім світі трошки перебільшують роль президента у американському житті. Я думаю, що більшість американських президентів рефлектують то, что потребуется громадством, то, что потребуется американской экономикой, и проводить политику, якая отповедает потребам часу. И тому миновито политика, особливо экономичная политика и республиканцев, и демократов, а пошние 8 кольки годов досить подобная.
Куды котится свет?
У мене ще некілька питань, у нас мало часу. Одно з них технічне, датичить виборів. Скажіть, чому у Америці президентом немає шансів стати чоловік, який не належить до демократичної, а республіканської партії? Це гэта ўвогуле справедливо? Тобто, великим рахунку, треба бути прихильником одної з двох этих, не знаю, ідеологій, політичних сіл, і коли ти некий там незалежний, ти навіть можеш не сунутися. Хоча треба сказати, що на виборах удільнюють не тільки два кандидата, їх там значно більше в списі, правда, про інших ніхто вогуле не говорить, подається.
Так, ну, гэта асаблівасць выбарчай сістэмы, вельмі старой выбарчай сістэмы ЗША. Сістэма пабудаваная так, што патрэбная бальшыня, пераможца забірае ўсе галасы. Таму, калі патрэбная са 151, тут трэцяя партыя не мае шансаў. Любая трэцяя партыя, так? Затое, унутры дзвюх існых партый існуе шмат кааліцый. Напрыклад, у республиканцев есть коалиции, ці былі, скажем, коалиции, про бизнес и милитарные, популисты, евангеличные христиане. У демократов это профессийное, прогрессивное и про бизнес крыло. До недавнего были профсоюзы, так, зараз яны 50 на 50. С кожным новым политическим витком гэтыя партии переформатуются, але застаются две головные партии. Так? Что до шансов третьей партии, зрешты зараз, я думаю, как раз и есть такая махчимость, тому що республіканці-консерватори і центристи шукають вийстя з захопу партії популістами. Нечто подобне відбувається і у демократів. Шмат центристів шукають одиходу від популістського і прогресивного крила партії. А сродки масової інформації ми не чуємо особливо шмат про гэта, тому що ще нема кризису. Коли буде кризис, тоді почуємо.
От ви зараз якраз згадали про архаїчну виборчу систему у США. Вельми здивляє вогулі якби голосування і падлік голосов, коли лічиться не абсолютна більшість, а особливо кожний штат і пізніше колегія адмислова вибирає президента. І отримується, що вельми часто більшість американців хоче голосувати за одного кандидата, а він не може перемогти, тому що така система. Ці вогулі гэта самі американці лічать проблемою. Ці є некий, скажімо, рух, каб гэта змяніць.
Шмат хто лічыць гэта праблемай. Давайце таксама падзелім выбары у прэзідэнта і выбары ў Кангрэс і Сенат. Гэта розныя рэчы. Так, прэзідэнта абірае электаральны каледж. Скажам, я як грамадзянка ЗША непасрэдна за прэзідэнта не галасую. Гэтыя галасы ідуць да штату, якім я жыву, і потым гэты штат мае пэўную квоту. У Конгресс выбирается и у Сенат люди выбираются непосредственно. И это прописано в Конституции. Як яны выбираются, это не прописано. Тому каждый штат мае свои правила. Конституция только вымагает, каб гэты выборы были непосредственно громадянами зробленыя. І вы маеце рацыю, роўнасці ў штатаў таксама няма. Ну вось, напрыклад, возьміце Аляску і Тэхас, так? Аляска штат, у якім недзе 400 тысяч людзей жыве, яны маюць 3 электаральныя галасы для выбару прэзідэнта. Тэхас мае недзе каля 30 мільёнаў, ці, можа быць, я тут памыляюся, і яны маюць недзе 29 электаральных галасоў. Прапарцыйна гэта не роўна. У пэўным сэнсе Аляска, голас грамадзяніна ў Алясцы важыць болей, чым голас грамадзяніна ў Тэхасе.
Гэта дэмакратыя?
Гэта такая сістэма. Значыцца, сапраўды ёсць спробы рэфармаваць гэтую сістэму. Была спроба з боку дэмакратаў, каб, скажам, прынамсі аблегчыць галасаванне, зменшыць патрабаванні да таго, якія дакументы людзі могуць прадастаўляць. Рэспубліканцы мелі свой падыход да рэформы, яны хацелі павялічыць і павялічылі ролю, скажам, карпарацый і грошаў у выбарчай кампаніі. Былі таксама спробы абмежаваць перадзел выбарчых акруг. Кожныя 10 гадоў праводзіцца перапіс насельніцтва, і гэты перапіс уплывае на тое, як перакройваюцца гэтыя выбарчыя акругі. І, звычайна, гэтым займаюцца штатаўскія органы ўлады. І калі, скажам, нейкая група насельніцтва вырасла паводле гэтага перапісу, каб абмежаваць іхні ўплыў, іх могуць пераразмеркаваць па розных гэтых выбарчых акругах і зменшыць іхні сапраўдны ўплыў. Таму так, гэта праблема, змены патрэбныя, але гэта вельмі складана, таму што цяперашнія партыі не асабліва зацікаўленыя ў трэцяй партыі. І зноў-такі мажарытарная сістэма, яна амаль патрабуе матэматычна двух партый. Выбарцы таксама неяк іншай сістэмы не ведаюць. Гэта сістэма, якая існуе ўжо доўгія гады. Існуе таксама праблема голасу грамадзяніна і раўнапраўнасці штатаў. Значыць, тут ёсць пэўны канфлікт. Ці мой голас мусіць быць роўны з голасам, скажам, любого грамадзяніна ў США, і ў якіх сітуацыях, так? І раўнапраўнасць штатаў для США вельмі важна, это федэратыўная краіна. І таму Аляска мае 3 галасы. Але зараз многія штаты эксперыментуюць са сваімі выбарчымі правіламі, і калі вы паглядзіце на ўсе 50 штатаў, ёсць маса варыянтаў галасавання за кандыдатаў. Мы пабачым, я думаю, што вось гэтае дзесяцігоддзе якраз і прынясе змены, і эканамічныя змены, і палітычныя змены, і якія яны будуць, я прадказаць не рашуся, але нейкі з гэтых эксперыментаў можа стаць правілам для ўсіх.
Тут трэба яшчэ таксама зрабіць за ўвагу, што хаця там і 2 партыі ў Злучаных Штатах, усё ж такі гэта такія парасонныя партыі, якія вельмі розныя лагеры маюць пад сабой. У тых жа рэспубліканцаў ёсць людзі, которые не падтрымліваюць Трампа, ёсць цэлая група. Быў кандыдатам нябожчык Джон Маккейн, который, у прынцыпе, нават быў паводле многіх бліжэйшы да дэмакратаў цяперашніх, чым класічных рэспубліканцаў, якіх прадстаўляе зараз Трамп. Алеся, а яшчэ пытанне, вы сябра рады БНР, беларуска ЗША. Скажыце, а ці можна ўвогуле сказаць, за каго беларусы галасуюць у Амерыцы? Ці ёсць нейкая большасць?
Я думаю, гэта вельмі цікавае пытанне, і раней адказ быў больш адназначны. Раней, мне здаецца, галасавалі больш за рэспубліканцаў. Думаю, зараз 50-50, але я дакладна сказаць не магу. Гэта, відаць, залежыць ад таго, якія беларусы, дзе яны жывуць, у якім штаце і ў якой мясцовасці ў гэтым штаце.
А маладыя і старэйшыя, так, напрыклад. Бо ўсё-ткі, я разумею, старэйшая частка эміграцыі, яшчэ пасляваенная, яна ўжо амаль уся адышла ў нябыт, але яшчэ старэйшыя людзі ёсць. А як у тыя, которые прыязджалі пасля 90-х?
І зноў-такі, я пра іх пераважна і гавару, што гэта можа быць 50-50, гэта залежыць. Цяперашнія партыі маюць настолькі шырокі і незразумелыя пазіцыі, што цяжка галасаваць за поўны пакет. Людзі выбіраюць нешта, што ім самае блізкае з пазіцыі партыі. Скажам, для кагосьці вельмі важная знешняя палітыка, так? Падтрымка, напрыклад, Украіны, так? У гэтым сэнсе ты, для каго гэта вельмі важна, будуць галасаваць за дэмакратаў. Ты, для каго вельмі важна, скажам, абмежаванне іміграцыі, будуць галасаваць за Трампа. Таму гэта не пытанне выбару нейкай шырокай палітычнай платформы, але пытанне пэўнага певного, скажімо так, одної ці двох ніяких таких речей, які важливі для чоловіка.
Аліса, і останнє питання. Вельми шмат і ще навіть до подію каля Капітолія, до гэтых беспарадку, говорилося про те, що американці поляризованыя, мы сёння пра гэта згадвалі, вы гэта пацвердзілі, і што нібыта Амерыцы можа нават пагражаць грамадзянская вайна. Зразумела, зноў жа, прапаганда гэта вельмі ахвотна падтрымлівае і крамлёўская, і лукашэнкаўская. Але пра гэта кажуць не толькі прапагандысты, пра гэта ў Амерыцы пішуць дактараты і кніжкі самі амерыканцы. На вашу думку, колькі ў гэтых словах вот ёсць нечага рэальнага, а колькі ўсё ж такі хутчэй фантазіі або нейкіх страхаў?
Падзел заўсёды быў, падзел ёсць і зараз. Зараз ёсць шмат незадаволенасці, хоць у гістарычным кантэксце гэта, канешне, у пэўным сэнсе смешна. Але, ізноў-такі, эта незадаволенасць ідзе ад зменаў. Я не бачу ніякіх перадумоў грамадзянскай вайны. І даляр застанецца моцны, і нікуды ён не сыдзе.
А это беларуская валюта, як вядома, даляр.
Я думаю, што ў час выбараў будуць хваляванні. Я думаю, што могуць быць нейкія лякальныя беспарадкі, але не грамадзянская вайна. Тэхас супроць Каліфорніі – не. Ну, можа нейкі атрад са зброі захопіць нейкі будынак недзе там у Орэгоне, як гэта ўжо бывала ў розныя часы. Але розніца ў паглядах, мне здаецца, будзе вырашацца збольшага ў рамках канстытуцыйнай сістэмы. Таму Трамп апелюе да судоў. І сістэма будзе мяняцца, рэфармавацца, безумоўна. Калі я кажу пра сістэму, я маю на ўвазе федэральную, найперш сістэму, што будзе ўваходзіць у яе кампетэнцыю ў будучым, як яна працуе на грамадзян. Амерыка – гэта краіна інавацый. Амерыканцы прыдумалі сваю нацыю і ўсю сваю гісторыю, абнаўляюць гэта паняцце, рэфармуюць яго і вынаходзяць новыя шляхі да лепшага быцця.
І тады, каб паставіць кропку, ўсё ж такі беларускае пытанне, але вельмі аб'ектыўна паспрабуйце на яго адказаць, не гледзячы на вашы палітычныя сімпатыі, хаця тут яны амаль не прагучалі або зусім не прагучалі. Скажыце, ці можна сказаць, што некая з гэтых дзвюх партый больш прабеларуская?
Я думаю, што больш прабеларуская партыя дэмакратычная, таму што яна праўкраінская.
Дзякуй вялікі.
Новыя выпускі падкасту «Куды коціцца свет» выходзяць двойчы на месяц на YouTube-канале «Свабода прэміум» і асноўных падкаст-платформах. Дык падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна.
«Куды коціцца свет»?